Droši vien, kad ikvienam šeit mums Rīgā un Latvijā uzreiz pirmais salīdzinājums rodās ar dziesmu svētku lielo gājienu. Šis gājiens varbūt ir mazliet citādāks, nu vispirms jau, protams, tādēļ, kad šajā gājienā ies dažādu valstu kori. Mēs šobrīd esam saņēmuši ziņu no mūsu partneriem, ka būs apmēram 8000 dalībnieku. Mēs organizēsim gājienu valstu secībā, tātad visi ies pa valstīm un attiecīgi Latvija ies pēdējā. Un gājienu maršruts pulcēšanās vieta ir pilslaukums, pilsiela. Iziesim caur Doma laukumam pa Smilšu ielu, Vaļņu ielu un Kaļķu ielu, sasniegsim Brīvības pieminekli. Un tālāk arī visi dalībnieki dosies tālāk uz kultūras vasarnīcas esplanādē. Es domāju, ka šī gadījumā ne tikai dziedāšanas daudzveidīgās kvalitātes, bet arī tautstērpu kvalitātes dažādām tautām, kas šeit ir pārstāvētas, ir ļoti raips un interesants, nu tāds buķeti tāda, tā varētu teikt. Un man liekas, ka mēs jau esam iepriekšējā nedēļā pamanījuši daudzas eksotiskas korus. Tas, protams, vienmēr ir ļoti interesanti, tik pat interesanti, kā redzēt tiešām dažādo tautstērpu krāšņumu. Un man liekas, tas arī ir tas, kādēļ ir vērts atnākt pulkstens 5:00, apskatīties gājienu.